കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu kanneen ayyaana ganni kabajuuf keessummeessituun keessanarraa jaallannee gammadaadha.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan addi bilisummaa uummata Tigraay WHAT walga'ii gaggeessaa ture xumuratee jira. muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed immoo daawwannaaf yaabelloo jiru. matoota dhawarra qabnu keessaa tokko.
walga'ii duba gaggeesseera paartileen siyaasaa filannootti hirmaachuuf komishina filannoo biraa waraqaa ragaa argatan lama maal jedhu gabaasa qabna. paartiin TPLF akkuma amma jedhame walga'ii gaggeessaa irratti gabaasa qabna. waajjirri KFO banamuu irrattis oduu qabna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduuf gara namootti deebina.
addi bilisummaa uummata Tigraay WHAT paartii biyya bulchurraa addoof baasuusaa beeksisee jira. paartii badhaadhinaa akka paartii seeraa alaatti kan dubbate WHAT korasaa guyyoota lamaaf magaalaa Maqaleetti geggeesse kaleessa galgalannaa xumuratu paartichatti akka hin dabalamne ibsa ejjennoo baasee jira. qabeenyaa ihaadeeg waliin qabaachaa ture adda qooddachuudhaaf karaa seeraan akkatti deemus dubbatee jira WHAT. gabaasa Mulugeetaa Asbahaa soratu dhiyeessa.
TPLF yookaan WHAT tan waliin marroo sadii paartii badhaadhina yookaan bilxiginnaa daramoo diddi horii qalee maqaleetti taa'illee tanuma irratti walii gale. akka horii hin jedhetti paartiin haaraayituun seer malee yayyabamta. akka horii TPLF jedhetti ihaadhig paartii sabaaf sablammii bar hedduu bulchaa baate lafa lakkiftee bira yaate. kanaafuyyuu paartii Finfinnee tanatti dabalamuu dinnee jedha. akka sanaatti paartiin bilxiginnaa. paartii ufii itti hirkachuu hin dandeenye seer malee yayyabamtee paartii sanatti dabalamuun garbummaa nutti ufii didaa jennee jechuun dubbatan korkan irratti.
ብሓባር ዝፈጠርና የ ህወደ ካብ ስርዓትን ኣሰራር ሓንቲ ግንባር ወቃ ብናይቶም ሰለስተ ውድባት ቅድመትን ክህደትን
ኢህአዴግን ወልይ የየበምን ታኔ ሴር ኸይድን መለ ኡፍማኑፍ ዲገን ሴር ይኹን ንኻን እሞ ቱንኒ ወምኑ ኮርኸን ረት ምርከኔፈነ ኬሰ ባና ጀነይ ጀር ቲፒልፍ መሙማዮ ዱሩማዮ ኸሮሙፊትን ዴማ ቱርት ammallee paartii tana waliin hojjechuu fi tanumaaf dinnee keessa baanee jira. biyyi diiguuf waan jiraniif paartii biyyi diiguutti hin dabalamnu jedha. akka kan irratti jedhanitti TPLF asii achi uummata Tigraay eenyummaa isaanii ulfeessu waliin hojjechuu furfoo jirtan maleellee humna federaalistii waliinleen hin hojjannaa jedhan yaad gargaraa qabaannullee mootummaa federaalaa waliinleen akkuma dura seerumaan waliin hojjannaa jedha. TPLF jabeenyi ihaadeeg keessallee qabanillee harum seeraatiin qoodanna kan ammoo itti gaafatamtoota paartii tanaa itti filannee qoodachuuf qophii jirraa jedha. ertiraa waliinleen akkuma durii akkuma uummata waan hedduu waliin qabnutti waliin jiraannaa jedhan akka itti gaafatamaan paartii TPLF Dr. Debretsihoon Gabremikaa'el jedhatti ihaadeeg diiganiitiin paartii haara ijaaruun amma ta'uun qabu. ihaadeeg iyyuu akka jechisaatti TPLF fi paartii ijaartetti jira. paartii amaaraa ijaartetti jira. amma ammoo kadiigee warrumaa diigetti bayyadanii kana diigee jira. paartileen bilchiginnaa ammoo paartii haaraa seerumaan yayyabamte paartileen galmaa'anitti seerisii fudhatanitti yayyabanii jedha.
higgaawwii sa'unnati yaallachuu biheeraawwii dirijitoochi.
paartumaa seer qabanitti seer kana yayyabee jedhanii mammaantan dubbatuun armaan dura dubbatee itti gaafatamaa paartii bilchiginnaa obbo Awwaluu Abdiiti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Booranaa magaalaa Yaabaloota hawaasa godinichaa waliin marii gaggeessanii jiran. miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa akka gabaasanitti waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u filatee uummanni qopheessu uummata Booranaarraa uummata fageessanii yaaduudhaaf hojiidhaan jiraachuu barachuu barbaachisa kan jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. uummanni magaalattii dudhaalee jaalalaaf nagaa tokkummaan cimsanii misooma dinagdeef hawaasummaaf akka oolfatan waamicha dhiyeessanii jiru. bal'ina gabaasaa kana bor dhiyeessina. bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti daldaltoonni wantoota fayyaa namaatiif yaaddessoo ta'an oomishaalee garaagaraatti makuudhaan gurguran jedhamuudhaan shakkamamu qabamuu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. ኤሩ ኡመታቲን ከንቀበመንተው ከዱበቱ ፖሊሲን ፌደራላ ኢዶን ኢሳኒቲ ኦምሻሌ ከነቅንዴሰን በከበልፋ አከተየፊ ቁልቁልና ከንቀብነ ዱበቴ ጅራ ጻዳም ጦቱ ፍንፍነራገባት
ሙደዲ ግደሚሻን በረኩመላ ማፊ ኩደላም አከለኮፍስ ኢትዮጵያቲ ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍኔ ከሰቲ ደም ዳዲፊ ዳዳቲ ወንቶታ አዳዳ እትማኩን ነሞኒ ገባዳፍ ኢሳቱራን ተአተማኒ ሩጀር ፖሊሲን ፌደራላ አከብሳ ፖሊሲ ፌደራላቲ ነሞኒ ጎቻ ከነራወተን ኦጌስ አባታይታ ሆርዶፊኛታፊ ቆርቻ ኢትዮጵያቲን ሆርዶፋማትረን ጀላማፍ ኤሩ ኡመተራድፊን ጀሬራ ሆርዶፊ ጀላማቲን ቦድ ሰንበተ ጥቃደርቤ ፖሊሲ ፌደራላ ወሊን ወልተውዳን ተአኖጀላ ኦልቸኒሮ ወንቶተ ደማ ዳዲ ፊ ዳዳቲ ኦሶማከሙዳፍ ቆጴ ፈማኒ ሐርካ ፈርከት ቃማን ጀራማኒስ ኦቦጄላን አብዲ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽኒ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማኒሮ
ደማ መዳበራ ኩመቶኮፊ ኢበቶኮም ሰገንተን ጃ ደማ ባልዲ ሸዲተማ ደማ ታጂቲኒ ኦጀቹዳፍ ቆጳይ በርሜሊ ኩዳን አከሱማት ዋን ኢሳልቲን ቀበመን ደርዘነ ተቆ ቀበመይራ አምናት አሸቦ መዳበራ ግማሻ ዋን አከብሻን ኢቲንቁልቁሌ ሰንፈካቱ ወሊሳ ዋንን እንደተምነ መዳበራ ግማሻ 4 ኪሎ ግራም ያፈርተሚሽል ቀበመይጅረ ይጥውራ ታዳ መዳበራ ቢበለማፊ ቢገኒ ሰደት አምናት ባልዲ ሰገልተን ይጃ ቢከዱል ከንጀደሙ ዮኪን ታዳ ከንቲ ሲኔ ወጀተን ቦቼ ዘይቲ ኢፊታጅ ይጥውራ ከነሶሊን ቀበ
ሸከምቶን ተርባተኒ ላማቶ አንኖ ጀለ ኦልፈመን በከውን ገራገራቲ አከተኤስ ኦቦጂላን ኢብሰኒሮ ጎቼ ያከ ኦምሻሌ ኛታፍ ኦለኒት ወንቶታ አዳዳ ደበሉዳን ገባዳፍ ዲየሱን ኢረደዴቢዳን ኒሙለታ ከንጀረን ኦቦጂላን ፖሊሲን ፌደራላ ድመከነ ሆርዶፌ ቡአሳ ኡመተቲን የሳ ጀለኒሮ ኦምሻሌን ቃማኒስ ገረኩታ ቆረኖ ዮካ ላብራቶሪቲ ኤርገመኒሮ አክ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኢብሴት ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ድምጽ ሃይዳምዶ ፍንፍኔራ
አገፈቶ ተገኛ መሞዱ ስፖርቲቭ ገረሶራተን ሲነብስ
ወልደርጎሚ ኩባ ሚላ ክለቦት ኢትዮጵያ ቱርባንጃይስ ወጊጀል ቀበኔ ታብካሌቲን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡልቺንስ ቡና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡልቺንስ መቀሌ ለማፍቶኮን ቡኒ ኢትዮጵያ ሀዲያ ሻኔት ዱዋን ሞይ ጋና ነ ሞለንጂ ሶት ጋሬ ኩባ ሚላ ሲ ዲራፍ ዳላለ ጩፋ ያው ጅራጂ ሲቴ ቢይቱቱ ነ ኩባ ሚላ ሲ ጀበይ ፈቹፍ ተነቶልቹ ጅርስ ወልደርጎሚ ኩባ ሚላ አርካ ከማንስ ከሰተ በታን ኤርትራ አስመራ ተትይራኒ ካሌ ጀልቀበኒ ቦርዱ መተደርጉሚ ታን ኤርትራ ሩዋንዳ ሱዳን ሱዳን ክባቲፍ መስሪ ቶሊን ተበታ ጀርኮኒ ኦሎምፒክ በረኩም ለማብጅ ደማ ጃፓኒ ኮፔሰኒ ኮፓ ሁትጀር ወዱብያላቴን ማሪዮ ባላቶሊ ነምቺ ክለብ ኩባ ሜላ ብሬስ ካኬ ተበትኳን አመለ ድርጎሚ ረቲ አራብሰኝና መረብሱ ቱቀኔቴን ይሰለና መዱዳላንሲስ ድርጎሚ ሲሪያ ረቲ አዶጋሬኒሳ ላዚዮ ወሊን ተበቹ ጅርቱ ነሚሰኝኒ ስታዲዮሚ ነሚ ሄዱንት ኢየቴን ይሰረብሰ እንልን ኩንኒ የሩማ ከናካን ዲሱ መለ ጀቹን ዱበቴ ከሬኒሳ ለንታኖ ምጀቴ ሞርሚቴፊ ላዚዮ ለንታን ከሲንጅሩ ጀቹን ዱበት ባላቶሊኒ ነምጋና ዲደሚ ሰጋሊቲ ገንካና ጋሬ ዲይሳ ታናት ደበላሜ ጎሊ ተኮለ ኢሳት ጋልቼፍታ ላዚዮ ወሊን ተበተንተነረት ክለቢኒ ሳለን ዋንዱ ሞርሚቴፍ ነምካና ፓውንዲ ሚሊዮን ተኮቲፍ ኩምዲ ቢሸኒ ካን ገነ ከፈለኒፍ ወልደጎሚ ኩባ ሚላ አርካፍ ሚላ ከአሜሪካ አሜሪካን ፉትቦል ጋር የሰዶ ሚላ ማጀል ቀበ አምሰደቲ ትወልት ታውሰደታን ሱኒኒ ጋር ለማባሳኔ ወሊን ተበታኒ ተባምት ጅራን ካና መርሰመርሳ ዋን ተበታኒ ዋይልድ ካርድ ጀደኒኒ ጀሪ ወሊት ታፍኩኒኒ ኤፍሲ ፊ ኤንኤፍሲ ከሳውል ድሩፍ ጋር አሜሪካ ጋምካባፍ ኪባ ጀደኒቲን ጋር ለማት ዋንቆ ዳኒፍ ሰርኩባ ሚላ አሜሪካ ቤካማ ከይሰቲ ነማዲደ ሚላ ማጣባት ጋሬ ተኮይስ ነምኩዳኒ ተኮ ተበታ ነሚታብ ካንከይሰ ቶሬ ሚሊዮን ሄዱ ባሳኒፊ ነሚ ታብካና ዋን ሄዱንራ አብደታን ጀለኒ ተበተው ነማ ኳርተር ባክ ነሚኩኒ ጋረጅዱ ከይስ ተበታ ውጂኒሳ ሀገጉዳን ኩባ ነማ ቆዱ ከምካኔን ጋሬን ቢዮሌሳ አሜሪካ ለንጂ ቃታሪት ትጅራንካ ነነጋላ ፋቲፍ ጀለኒ ለክሰኒ ወንዲሳን መስወዳታኒፊ አሜሪካ ፍኢራን ዋወል አብዴፍ አሜሪካኒ ሲላ ለንጂ ጉያዲ ደማቲ ፈች ደበርቴ አቹማን ድርጎሚ ኩባ ሚላ ዱኛ ዋንጫ ዱኛ ጀቹ በርኩም ለማፍጅ ደሚ ላማ ቃታሪ ኮፔሰኒ ኩባ አውትርቴ ኮፒ ኦዶኒ ስፖርተናም
አግፍ
ከነገፈታ ጅልተር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሁምና ዳብሌ ሲያሳ ኦሮሞ ለትጭምሱ ፈከሱ መስጠቁማኖ ጀቹን ሶቾ አከጅረን ኮንግረሲን ፌደራሊስት ኦሮሞ ፋድብሊሱ ማሮሞ ዱበታኒሩ ኩንካ ዱበታሜ ስርነ ኤባዋጅረ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ፊንፊኔ ረቲቱሬ ሙክታር ጀማል ደበለተ ገባሳቀር
ዋጅሪ ኮንግረሲን ፌደራሊስት ኦሮሞ መጋላ ፊንፊኔ ሜክሲኮ ዮካን ጫፈውን ኢፍሰሜት ኒንጅረ ሆገንቶኒ ኮንግረሲ ፌደራሊስት ኦሮሞ ለ ኢሳከናፍ ሞቱ ማገለተ ይፈተን ዋጅረከነ Kongresiin Federalistii Oromoo yookaan KFOn akka waajjira muummeetitti itti fayyadamuu deema. Sirna eebbaa kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni dhaabichaa kumaatamaan lakkaa'aman achitti argamaniitiin argachuu fi qabsoo keessatti yeroo dheeraa taasifameen walqabateetiin haasaa kan taasisan ittaanaan hoogganaa Kongresii Federalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa inni kuni kan salphamatti as gahee miti jedhan.
Akkuma gurraachonni Ameerikaa qabsoo mirga ofii isaaniif godhan keessatti adii wajjin bakka tokko ta'anii otobisii keessa wal qixa ta'anii deemuudhaaf guyyaa 381 miila isaaniin deemanii otobisii yaabuu jiruudhaan mirga isaanii akkuma kabachiifatan nuummoo Finfinnee keessatti waggaa 23 bakka kanatti waajjira osoo hin qabaatin qabsoo gaggeessinee guyyaa har'aa kana gahuu dandeenye jira jechuudha.
Paartiileen Oromoo afaan tokko ta'anii dantaa uummataatiif waldeemu kuni uummata Oromootiif yeroo murteessaadha jedhanii jiru.
Haala murteessaa kanaa hojii murteessaa hojjechuu fi hundi keenya qophaa'uun nurra jiru. Kanaaf tokkummaa saba keenyaa, tokkummaa qeerroo keenyaa, tokkummaa dhaabbata Oromoo, tokkummaa dhaabbata biyya kanaa sirna dimookiraasii dhaabbatanis hunda isaanii qabannee dhaqacuudhaaf qophaa'uun nurra jiru. Istiraateejiin Kongireesii warra kaawwatiniin kan baafachaa jiru istiraateejiin keenya maayilli. Hoodinnaate Oromiyaa aangoo Oromiyaa jedhamu hirmachuudha. Aangoo Oromiyaa jedhu hirmachuudha. Hoonutti tole aangoo Oromiyaa nuun uumuudha warra kaawwatu. Istiraateejii kanaan jechuudha jiru. Boonuufis waan sabni keenya warra reebaa ture, hidhaa ture, dararaa ture kabajaan iddoo isaaniitti akka deeman gochuu danda'uun nurra jira.
Waltajjii kanarratti dhaabbileen garaagaraa affeeramaniitiin haasaa taasisaniitiin jiru. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhaabbileen Oromoo hedduun bu'aa bahii guddaa keessa cehuu aarsaa guddaa kaffaluu isaanii himanii qabsoon yeroo dheeraa fudhatame suni yeroon murteessaan filannoo dhufu kana ta'ullee dubbatan Kongresii Federaalist jataatiniin turre kan jedhan obbo Daawud ammallee taanaaniin dantaa Oromootiif jecha waa hedduu waliin hojjechuu deemna jedhan.
Dhaabota Oromoo warra walabata dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'an wajjin karaa keenya. Raasaanis wal qabannee deemuudhaaf kanaan dura keellaa sirna gabroomsaatu nu gidduu jira. Ammaan booda garuu sunni hanga jiraannetti tokkummaa kana caalaa guddisu waan nu dhorku jiran jennee namannu uummata Oromoo wajjin gara fuulduraa deemuudha.
Xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammedee waraqaa eenyummaa miseensa Koongirasii Federaalistii Oromoo ifatti bakka tuuti ayyaana kanaa argame. Biratti fudhateetiniin jira. Adeemsa filannoo dhufuu keessatti illee waliin cimaniitiniin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u sagaleen Oromoo qoqqoodamuu dhabuun illee boqannaa uummata Oromoo ta'uudhaa deema jedhan obbo Jawaar. Garaagarummaa dhaabbilee keessa jiruun Oromoon kallattii garaagaraatiin qabsaa'aatiniin ture kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo mataa walitti hidhaniitiniin waliin tokkummaadhaan deemuun barbaachisaa ta'uudha ibsan. Yaanni obbo Jawaar. Akka fakkeenyaatti kaasanillee karoora tokkummaa dhaabbilee Oromoo kan agarsiisu ta'eetiin hirmaattota biratti mul'atee jira.
Ati dubbachuun waan balleessa jedhanii afaan na hidhan malee jira waan gaarii namni ittiin garaan kan sagaluun beekamiti. Wanni ani isin mirkanes hidhannoo as deemu keessatti hidhannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasa wayii waachuun osoo hin ta'iin irratti fumachuudhaan finne kana keessatti. Sagaleen Oromoo hin qunqoodamu hidhatamu kana beeku danda'uudha. Dhaabbileen keenya hoogganoonni keessan har'a maqaa dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tartiimoon isaanii waan oolan filannoo kanatti akka seenu isin mirkaneessuun barbaada.
Dhaabbileen Oromoo bakka garaagaraatti jiran hunduu Oromoodhaaf bu'aan isaan buusan akkuma jirutti waan lakkaa'amuudhaa qabuuf wal dhufsanii wal utubanii waliin deemuun barbaachisaa ta'uullee kaasan obbo Jawaar isa kanaan wal qabatee qeerroo fi qarreen Oromoo filannoo dhufu kana obsaa fi safoo olaanaadhaan akka hirmaatu jibbaa osoo hin ta'in jaalalaa fi yaadaan moo'achuulleen barbaachisaa ta'uudha dhaaman.
Filannoo itti aanu kana keessatti kana obbo Leeyyan keenya mootummaa keessa jiranis zabanni hannaa zabanni shiraa. Zabanni sharrii dhumuu isaa abbee dhaabanii fudhachuu uummanni keenyas jibbaan osoo hin ta'iin paartii jaalatu hoogganaa jaalatu amanu imaammata laataa jiru bilisaan filate fulbaana dhufurratti fuula banaadhaan mootummaa hoogganoota kuma keenyaan filanneen gurutti ceena jechu.
Waltajjii kanarratti hundeessaan paartii federaalistii Oromoo obbo Bulchaa Dammaqsaa kan argaman yoo ta'u obbo Bulchaan. عمري ثاني من قدوم ماتين شنين نتنين افو فول ثاني رامل لتا حاسا قباب دوا كتاسن افير منينينس وبوبول چان واق عسين اسان ايجي كان اسان قرسي سيغلتي فتني كان كده چالتو اجان ارقو داف اكلو بود انتور دو اجيب بجرن وبوبول چان دمكسا قباسة سغالي امريكا مكتار جمال فين فين نيرا
Gara gabaasa biraatti ceena koorri dubartootaaf shamarran Oromiyaa bakka adda addaarraa hirmaachiseef Abaa'oon qopheesse sanbata darbe gaggeeffamee jira. Hayyee dureen Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa shamarraniif dubartoonni ijaaramanii filannoof qophaa'uu akka qaban hubachiisanii jiru jetti Tsahaayi Daamxoo gabaasa ergiteen kuno.
Kora kanarratti qabsaa'onni dubartootaa gameeyyiin akkasumas qarreen Oromoo Oromiyaa bakka garaa garaarraa dhufan qooda fudhataniiru. Kora kanarratti dubartoonni Oromoo bakka isaan dhimmoota siyaasaa fi dinagdee keessatti qaban sadarkaa maaliirra jira jechuudhaanis barreeffamni dhiyaateera. Mariinis irratti gaggeeffamee jira. Dr. Firiyoos Jabeessaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Waraqaa qorannoo shoora dubartoonni dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa akkasumas siyaasa keessatti qaban maal fakkaata? Qoonni dubartootaa barsiifataan jiruu fi bakki isaaniif maloo jedhus dhiyeessaniiru.
Gama dinagdeetiin olaallee dubartoonni Oromiyaa keessattis akkasumas biyyattii keessatti qoodi isaan dinagdee irratti qaban fakkeenyaaf parsantaa 10% gadi akka ta'e qorannoon agarsiisaa jecha. Haa ta'uutii egaa hirmaannaan dubartootaa baay'ee hojii hojjetan irratti guddina biyyattii keessatti qooda isaan qaban garuu baay'ee olaanaa ta'ee argama jecha. Qooda olaanaa ta'e kana itoo qabaniiti dinagdee keessatti qabeenya qabaachuu irratti, qabeenya dhuunfachuu irratti, qabeenya bulfachuu irratti gahee isaan qaban garuu baay'ee gadi aanaa ta'eeti mul'ataa jira jecha. Kanaafuu haala dinagdee kana ol guddifachuudhaaf dubartoonni wal ijaaranii dinagdeedhaan sirriitti irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa of baasuuf carraaqqii guddaa gochuun bakka irra jiraatu tureen ergine jecha.
Dubartoonni Oromoo akkuma gama dinagdeen bakka gahuu qaban hin geenye siyaasa keessattis irratti hojjetamuu qaba. Sadarkaa isaaniif malurra akka gahaniif kan jedhan Dr. Firiyoos akka biyyaatti hojiin dubartoota hoggansatti fiduu sadarkaa federaalaatti eegalame sadarkaa naannoo fi paartilee siyaasaa morkattoota keessatti cimnaan hojjetamuu qaba. Garuu dubartootaaf bakka kennuu qofti gahaa miti bakka jiranitti murteessoo akka ta'aniif lakkifamuu qabus jechuun ibsaniiru. Durbee Daraartuu Boggaalee ogeettii seeraati. Kora dubartootaa Aadde Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hirmaatteetti. Aadde Bilisummaa Oromoo dubartoonni gama siyaasaatiin akka gahumsa qabaataniif hojiin eegalame dubartootatti abdii horaa jette.
Karaa Adda Bilisummaa Oromoo amma sirriitti irratti hojjetamaati kan inni jiru. Dhaabbileen siyaasaa dabalatee mootummaan amma aangoo irra jirus kan morkattootas ta'an immoo ijaarsa dubartoota kana gara fuulduraatti fidu irratti hojjechuutu irra jiraata jedhee tan amana.
Obbo Daawud Ibsaa Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo dubartoonni utubaadha dhimma kamiifuu jechuun qabsoo keessatti ergama qabatanii bahan cichanii galmaan gahaa turaniiru. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis jedhan obbo Daawud itti dabaluudhaan akka ibsanitti seenaa addunyaa keessatti dubartoonni gama siyaasaatiin falma ciccimaa taasisaa turanii bu'aas galmeessaniiru jechuun dubartoonnii fi qarreen Oromoos ijaarama dubartootaa Adda Bilisummaa Oromoo amma eegale keessatti qooda fudhachuudhaan dandeettii fi gahumsa siyaasaa isaanii gabbifatanii bakka isaaniif malu argachuu qabu jedhan.
Ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramne falmuun uummati keenya aangoo poolisaa harka isaatti darbate gara fuulduraatti nagaa fi dimookiraatiidhaan biyyi fi mootummaan uummataan to'atamu sun akka jiraatu kana argamsiisaaf waggaa dheeraa dha. Kanaaf ijaaramuun keenya objektii yookaan akeeka dhugumaan uummata Oromoo hangessu uummata Oromoo hangessu san keessatti immoo qoodi dubartoonni si aangaan kana keessaan kan mul'atu ta'u kana akeeka kana bal'inaan lafa kaawwatanii gara kanaatti kan geessu akka sochootan abdii Adda Bilisummaa Oromooti. Adda Bilisummaa Oromoo kanarratti dubartoota keenya wajjin hojjechuudhaaf qophii ta'uusaa ittiin mirkaneessaa jiru.
Filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf itti deemamaa jiru kana keessattis ijaaramni dubartootaa dhaaba Adda Bilisummaa Oromootiin taasifamaa jiru gumaacha guddaa qaba jedhan obbo Daawud.
Tokko bilmaata dura caasaa gahee barbaachisoo ta'an kun hundi diriiruu isaanii. Kadhammata kanneen bara dheeraa aadaa hirmaata uummataa hatuuf jedhan hirmaata dura qophii isaanii irraa xumurata. Sana gochuun tokko warra dhaabota siyaasaa warra hirmaataaf deeman isaan kana doorsisuu fi hiituu fi darbe immoo dhabamsi. Kun akka hin jiraanne of eeggannoodhaan sagalee isaa akka of jalaatti hin balleessine barnoota kennuun nama haqaa uummataa dhaabbatu barnoota kennuu irratti adda bilisummaa Oromoo waliin hiriirtanii uummata keessan dubartoota kana hunda akka barsiisuu irratti hirmaattan qopheessuu.
Korri dubartootaa adda bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse kun isa jalqabaatii kan jedhan obbo Daawud, magaalota, godinaalee, aanaalee fi gandoota Oromiyaa hunda keessatti ijaarsi dubartootaa fi qarree Oromiyaa ni cimsamaa, korris bakka adda addaatti ni gaggeeffamaa jiran. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen filannoof dorgoman kanneen waraqaa ragaa komishinii filannoo biyyeessaa irraa ragaa argatan keessaa har'aaf hoogganoota paartilee lamaan dubbiseen jira. Paartii Koongirasa Biyyoolessaa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Tolosaa Tasfaayeef, paartii Warraaqsa Bilisummaa Oromoo jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Darajjee Baqqalaa Guddataati. Sochii gochaa jiran irratti ibsuun jalqabu obbo Darajjeen.
Paartiin keenya jedhamte waggaa tokko waraqaa raggaatiif arganneerra duula filannoo sigaa naannoo Elubbaaboor Buunnoo Beddellee Jimmaa bareechinee socho'aa jirra. Shawaa keessaa gara Adaamaatii fi gara naannoo kaaba Shawaa kana gara Salaalee keessa Booranaa fi naannoo Geellaa socho'aa jirra.
Obbo Tolosaa raggaatii komishinii filannoo argattanittu sochiin gootan maal fakkaata?
Qaamni keenya filannoo marsaa shan darbirratti hirmaanneerra. Yeroo ammaa kana sochiin paartii kamiyyuu hin turre. Yeroo gabaabduu kana amma kan socho'aa turre. Shawaa kaabaa kibbaa dhiyaa shawaa kana socho'aa jirra. Wallagga baa Wallagga dhiyaa keessatti socho'aa jirra. Ilbaaboor hin qaqqabne karaa Baalee fi Arsiidhaan immoo socho'aa jirra. Paartileen kana dura akka paartiitti dhaabbatan kun akka haaraatti immoo haabbee tokko gochuu qabu. Kanaaf paartiin keenya paartii naannoo Oromiyaa irratti hojjetu waan ta'eef peetishinii yookiin deeggarsa keessotaa 4,500 irraa eegama. Isas hojjechaa jirra jechuudha yeroo ammaa kana.
Obbo Darajjee, isin deeggarsa uummataa argattaniittu amma barbaadamu?
Deeggarsa uummataa nurraa kan barbaadamu 10,000 akka labsiisa haaraatti. Isa guutuudhaaf immoo nutti cima hin eeyyamne. Maaliif fakkeenyaaf federaalistiin paartilee 50 amma federaalummaa uumanii isa irrattani durataadha. Karaa akka jaraatiinis bucii sun kan ta'ee hojjetamaa jira karaa adda addaa.
Duula filannoo gootaniin sochii kana keessatti rakkinnis hin quunname jira obbo Tolos?
Oromiyaa dhiyaa Wallagga yoo fudhatte sochiin hin danda'amu. Uummanni naannoo sanatti dhalatee guddatee jiraatee horatee jiruyyuu hojjechuu hin danda'u. Karaa Gujii yoo fudhatte, Boorana yoo fudhatte biyyi waraanatu bulcha. Sababii abaa'oon ammas bosonatti hafe jedhuun humna keenyaa ga'a. Waan namni hojjetu hundaa hojjechuu hin jiraanna jenneetu natti jirra malee Oromiyaa keessa tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru.
Obbo Darajjee, isiniin
rakkinni akkuma amma bulutolosaan kaase biyya hundattuu jira. Haa ta'u malee kanaan dura muuxannoo filannoo kana kan dhuunfaan al tokko mo'eera. Na hundeessin immoo nama 23 akkamitti akka galchine gatii beeknuuf muuxannoo sana eenyu godhannee iddoo iddootti socho'aa jirra. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti socho'ee yaada isaa ibsachuu hin danda'u. Yeroo ammaa naannoo karaalee xaa kana nan socho'aan ture. Garuu sosodaachisuudhaan wanta adda addaa gatii jiruuf gara sana deemuu hin dandeenye. Amma naannoo Beenishaangul, naannoo Gambeellaa rakkinni jira. Filannoonis ta'ee galmaa'uunis ta'ee maalis horiidhaan ta'eera yeroo amma. Doon sagalee uummataa funaannuttis namoota guyyaa lama tokko hidhaniitu gaddisu namoota sosodaachisuutu iddoo adda addaatti jira jechuudha.
Isin lamaanii qoba qobaamatti dorgomtu malee paartii walitti dhuftanii gamtaa uumtan hin qabdanii?
Federaalistii warri ta'e paartiin shantamni jira amma walitti kan dhufe yeroo darbe kan inni tokko baafate. Amma isa cimsinee waliin akkamitti dorgomuu dhiifnaa kan jedhu. Fakkeenyaaf abbaa mataan isaa federaalistiidha, TTL federaalistiidha, asiis kan keessa jira. Shantamman kun waan tokko akkamitti deemaa ganaa irratti marganna jechuudha.
Shantamman paartiileen jettan suni kan sabaaf sablammoota hundumaati?
Kan sabaaf sablammootaati hundumti isaa iddoo adda addaatii keessa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa, an keessan paartiin qobaa dorgomaa?
Keenya qobaa dorgoma jennee yaannu yeroo ammaa kana qobaa dorgomu waa lamaa fi gaarii miti. Tokkoffaa
ummanni Oromoo dhaabbileen ummata Oromoo bakka buutan martinuu tokko ta'aa koottaa jechaa waan jiraniif kun dirqama tokko ta'uun lammaffaan humna godhachuu fi aanaalee buufata filannoo Oromiyaa 1978 waliin gahuuf humna barbaachisa. Kana jecha paartii biraatti makamuu sirreen nuti kana dura ODP paartii ofiin jedhuun kan mootummaa biyya bulchu sana wajjin deeggaraa turre mana maree waliin dhaabnees waliin amma tokko wajjin hojjechaa turre warra Oromoo nu dhiibaniiru waan ta'eef amma adda bilisummaa Oromoo wajjin beellama nuu qabuudhaaf sochirra jirra ambireellaa tokko jalatti wajjin dorgomuu barbaanne malee qobaa dorgomuudhaafi fedhiin qabnu jechuudha. Ammammaatti murteerra kan jeenyeen jiru jechuudha.
Dorgomuuf mirga akka qabdan waraqaarra gaasinii kennameera. Gam kaaniin tocho'uu fi rakkina qabnaa jettan rakkina keessan kanaa komishinii filannoo biyyoolessaa yookiin mootummaatti gabaastaniittu obbo Daraj?
Boordii filannoo biyyoolessaa hin beeka rakkoo keessa kana. Wanti gaariin karaa boordii filannoo karaa akka biyyaatti nagaan tasgabbiin jiraate filannoo nagaaf dimokiraasii qabu haqa qabeessa qabutti hin galna jennee hin yaannu haa ta'uuti itti adeemaa jirra siin jechuun barbaada.
Obbo Darajjee an keessan kanarraa adda?
Addaan qabu maa inni karaa boordii filannoo Oromaa haqa eegaan jiru. Paartii tokko duwwaa lama duwwaa qabatanii ol deemuu kan barbaadanuudha. Mootummaatti immoo mootummaan kana nu baraara jennee gara jaraattis amma wanaa waan iyyanne hin qabne filannoo isa kanaan duraatti haala cimeera namni. Namni inni filatus of bareeda. Eenyuun akka filatu akka filatu uummanni immoo kana sammuutumatti qabatee taa'ee eeggataa jira jechuudha.
Obbo Tolosaa paartiin keessan Oromiyaa qofaarratti dorgoma?
Yeroo calqabaa kaasee yeroo hundaa'u paartii naannoo Oromiyaa irratti ayyama baafateedha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti kan ayyama qabu. Finfinnee guutumaan guutuu teessoo 23 jira. Teessoo 23 keessatti kana duras dorgomaa ture. Ammas hin dorgoma. Oromiyaa keessatti socho'a jechuudha. Oromiyaa fi Finfinnee irratti dorgomna.
Obbo Darajjeen Faano?
Kan keenya guutuu biyyaati. Amma fakkeenyaaf Beenishaangulii qabna. Naannoo Asoosaa keessa gara Gambeellaatiis qabna. Naannoo Diilaa naannoo Asaarratti qabna. Paartii biyyoolessaati keenya.
Tole anni xumuruuf hin jedha wanti nafe jira wanti ka'in hafe jetta. Obbo Tolos.
Jijjiiramni kun ilmaan Oromootu eeggatti dhangalaasee lafeetti caccabsee dhufe hunduu akka biyyoolessaatti akka Itoophiyaatti fayyadamaa ta'e. Kanaaf uummanni keenya kana qalbeeffatee beekee tokkummaadhaan gamtaadhaan qabsaa'ee keessa bahuu qaba. Yoo filannoon dhugaa jiraates uummanni dhaabilee Oromoo filachuu qaba. Yoo filannoon kunillee hin taane nagaaf tasgabbiidhaan qabsoosaa itti cimee biyya isaa dhuunfachuu nageenya buusuudhaaf of qopheessuu qaba yaada jedhuu qaba.
Bodarajje.
Ani karaa kan kootiin biyyattii keessatti jijjiiramni dhufe kan jedhamu durus kan ture ihaadege ammas kan jiru ihaadege. Mataa nyaachuu wanta adda addaa itti caale malee wanti xinnoo ishee isa irraa salphate hin jiru uummata Oromoo irra. Kanaaf uummanni Oromoo bareechee ilaalee karaa qawweetiin osoo ta'in sagalee isaatiif rakkina kana keessaa bahuu hin danda'a. Kan isaaf ta'u kan isaaf hojjetu yoo filate tasgabbiidhaan hojii isaa hojjechuu danda'a. Yoo ta'uu baateef immoo karaa nagaatiin socho'uutu irra jira. Karaa tasgabbii ta'een qeerroon keenyas qarreen keenyas cinanii kan isaaniif filatanii bilisa bahuu qabuun jedhaan.
Obbo Darajjee Baqqalee Guddataa akkasumas Obbo Tolosaa Tasfaayee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Qarraa kana waan nuyi kennite isinis galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 irratti yookaan kiloo herzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.